Në Rom, pranë Universitetit të Shën Thomas Aquinit, vazhdojnë kongresi i urdhrit të Dominikanëve me rastin e 800 vjetorit të themelimit të këtij urdhri, në të cilin marrin pjesë mbi 600 dominikan, motra dominikane e laik nga gjitha vendet e botës. Ndërta është edhe kryepesh vitirandusit tim zot George Frendo, edhe ai dominikan, i cili mikrofonin e Radio Vatikanit flet për domethënien e kësaj ngjarje rregulltare dominikane mbi misionin dhe praninë e lidhjes së dominikanëve me Shqipërinë që nga ardhja e tyre në trevat shqiptare më njëherë pas vdekjes së themelusit Shën Dominikut e deri në periudhën e Gjergj Kastriotit Skënderbeut e dëbimit të tyre nga ana e turqëve pas vdekjes së heroit kombëtar. Im zot George Frendo, çfarë domethënie ka ky kongres për ju si dominikan?
Ka një domethënie të veçantë sepse është gjithmonë një rast për të shikuar sa besnik kemi qenë gjatë kësaj periudhe të gjatë, thirrjes origjinale, domethënë karizme së Shën Dominikut. Shën Dominiku ka vënë re se kisha kishte nevojë, bota kishte nevojë për ungjillëzim. Dhe gjatë këtyre shekujve, urdhrin e dominikanë e shperpije kur të ungjillëzoj. Është shumë interesante të tregoj se në fakt, urdhri dominikan ka qenë një pranishëm në Shqipëri, vetëm pak vite pas vdekjes së Shën Dominikut. Në fakt, Shën Dominiku vdiq në vitin 1216, 1221, dhe në vitin 1240, të dominikanët e parë kanë ardhur në Shqipëri. Dhe në fakt ka pasur urdhrin dominikan, ka pasur edhe shumë e peshvin dominikan në Shqipëri. Një dominikan shqiptar është dërguar madje në si e peshvë në Skosi. Domethënë ishte përhapur shumë urdhri dominikan në Shqipëri.
E dominikanët kanë një lidhje të veçantë edhe me Skënderbeun.
Ashtu është, po, në fakt rrëfyesi i Skënderbeut ishte dominikan. Dhe ndoshta për këtë arsye dominikanët janë dëbuar sapo otomanët kanë invaduar Shqipërinë. E kanë dëbuar dominikanët nga Shqipëria.
Do të thotë dominikanët kanë qenë udhëheqësit shpirtënor të Gjergj Kastriotit Skënderbeut.
Ashtu është, ashtu po. Po, rrëfyesi po. Dhe drejtori shpirtëror i tij.
Cilat janë vendet ku dominikanët kanë pas kuvendet apo manastiret të tyre në Shqipëri? Dihet Durrësi?
Durrësi, por kanë pasur edhe një dom, një kuvend në Shkodër, por edhe në jugë. Në fakt, mua, kur me ka Papa Benedikti, kur me ka omeruar i peshve, ka verë e peshve titular i Butrintit. Per faktin se në Butrint, në shekullin 15, ka qenë dy peshvin dominikanë. Domethënë kanë qenë të pranishëm, jo vetëm në Durrës, kanë filluar në Durrës, por pastaj kanë shkuar edhe në veri dhe edhe në jug.
Im zot Frendo, e prori i përgjithshëm i dominikanëve ka hapur një pas jubileum, një periudhë pas jubileut me dy pyetje. Si mund dominikanët të shërben kishës sot dhe si mund të komunikohet, të kumptohet, predikohet ungjilli atij që beson, por edhe atij që nuk beson?
Ashtu, në fakt, kjo ka qenë edhe argumenti i ligjerateve të sotme në mëngjes, por edhe në workshop, në grupi pune, kemi diskutuar pikërisht për këtë. Si mund të behemi komunikues, si mund të komunikojmë fjalën e Zotit njeriu të sotëm. Unë kam theksuar një kusht i domosdoshëm është që ta njohim popullin, ta njohim kulturën e popullit, historinë e popullit. Këtë kam parë edhe në eksperienca ime. Në fakt, unë, sa po edhe në Shqipëri, kam djerë nevojë që të behem ma familjar me kulturën e popullit, kam lexuar edhe disa vepra e Enver Hoxhës, i cili për gati 20 shekull ka sunduar popullin.
Çfarë do të thoshte Enver Hoxha po tu shikonte ju si fretër, si rregulltar, si dominikan, tani që e përhapni fjalën e Zotit?
Sigurisht do të çmendet, veçanërisht duke parë se para mausoleumit të tij që kishte ndërtuar për vete, sot ka katedralja e Tiranës, e kishës katolike. Sigurisht është një paradoks i madh,
por është edhe një e vërtet historike që nga vjen e mira mbi të keqen, e vërteta mbi gënjeshtrën.
Ashtu, po, dhe unë gjithmonë për sëris fjalet e Shën Thomas, i cili tha se Zotin e gjithë pushtet qmerin e ti mund të nëzirë të mire dhe edhe nga e keqja, sepse në fakt kisha katolike që ka vuajtur aq shumë në periudën e komunizmit në Shqipëri, me gjithatë sot është një kishë e gjallë, e kishë që është gjallur me ma shumë entuziasm dhe forcë se sa me parë.
E cilë është misioni dominikanëve në Shqipëri e ndër shqiptarë sot, si pas jush?
Unë gjilëzimi. Ky është karizma ynë, jemi predikatar për unë gjilëzimi e gjithmonë një nevojë shumë rrënjësore për çdo shoqëri sot. Veçanërisht për një shoqëri si Shqipëria e cila për 50 vjet ka qenë indoktrinuar me filozofi që thoshte hyjë është nuk ekziston, dhe besimi është opiumi i popullit. Prandaj është një prioritet ungjillëzimi për kishën katolike në Shqipëri.
Ju falenderoj e do të dëgjojmë këtyre ditëve përsëri, sepse ju të shtunën e përfundoni kongresin ndërkombëtar me Papën Francesku.
Ashtu po, në orën 4 në Bazilikën e Shën Gjonit Lateran do të përfundojmë këtë kongres.